Overskriften for den her skærtorsdags gudstjeneste er på mange måder rammet ind af det, vi egentlig ofte siger i den nat, da han blev forrådt. Det er nogle ord, som indgår i den nadverliturgi, vi har hver gang, vi fejrer gudstjeneste. Og hvor vi siger, hvor Herre Jesus Kristus tog den nat, da han blev forrådt, et brød, takket brød, gav sine disciple osv. Der er faktisk to sætninger i vores normale gudstjeneste. Vi har hver søndag to sætninger, som handler om de her to dage, altså skærtorsdag og langfredag. Og den ene, det er for trosbekendelsen, hvor vi siger, at vi bekender, at Jesus Kristus, han blev pint under Pontius Pilatus, korsfæstet og begravet. Det er den ene, som i vores gudstjeneste hver søndag taler om Jesu lidelse her i påsken. Og den anden er altså her for nadverliturgien, hvor der står, eller hvor vi siger i den nat, da han blev forrådt. Det er sådan to meget forskellige sætninger. Altså, hvor pint under Pontius Pilatus, det henviser til den fysiske lidelse, den fysiske smerte, som Jesus oplevede langt fredag. Og hvis man har mod på at se, hvad den indebar, eller, så kan man for eksempel se Mel Gibsons, den er The Passion of the Christ, som nogle af jer måske har set, eller aldrig har forset, eller måske skulle gense. Og hvor det på en meget detaljeret, måske næsten for meget for detaljeret måde udpensler Jesus smerte, men måske også meget nøjagtigt i forhold til, hvordan det faktisk foregik. Og hvad det præcist var, da han gik igennem, da han blev pint under Pontius Pilatus. En grusom lidelse. Men der er en anden lidelse i påsken, som vi skal være sammen om i dag. Og det er den lidelse, der på en måde rammes ind af ordene i den nat, da han blev forrådt. Det er ikke en fysisk lidelse. Det er en lidelse, der har at gøre med svigt, med at blive ladt i stikken. En lidelse, der har at gøre med ensomhed. Og til dem, der kender det og føler sig ensom, så kan det opleves langt værre end næsten det værste fysiske lidelse. Umiddelbart virker Jesus jo ikke ensom, når man sådan hører om ham. Hvis man læser evangelierne, så har man jo indtryk af, at der er altid mennesker omkring ham. Han var utroligt populær. Folk, de blev draget til ham. Og nogle gange var det nærmest sådan en kamp for ham at få lov at være alene. Og han skulle nærmest sådan gemme sig eller skubbe få folk væk. Så i den forstand var han jo ikke alene eller ensom. I den forstand, han ikke havde nogen mennesker omkring sig. Han var omgivet af mennesker, som beundrede ham og syntes, han var fantastisk. Og alligevel var der noget, en eller anden karakter af ensomhed i ham. Fordi folk forstod ikke, hvad det var, han ville. Folk forstod ikke, hvad det var, han skulle. De fleste troede, han var en mirakelmager, der kunne nogle tricks. Men det, som var, kan man sige, det han kom for, det som var kernen i det, han ville, det han skulle, hans kærlighedsoffer, hans stedfortrædelse, hans død på korset, hans lidelse, det forstod folk ikke. Og det gik han alene med. Og lige præcis der blev han også svigtet, og han blev forrådt. Og det var endda forudsagt, at han skulle forrådes gennem David, som meget præcist siger i Salme 41, selv min ven, siger David, selv min ven, som jeg stolede på, som jeg spiste brødet, som spiste brødet sammen med mig, har løftet hælen mod mig. Det er præcis det, Jesus han oplever, skal torsdag aften. Og det er som om, at når vi sådan bevæger os mere og mere ind i påsken, jo tættere vi bevæger os langfredag, jo tættere fornemmer vi, eller jo mere fornemmer vi, hvordan den her ensomhed på en eller anden måde begynder at snævre til for Jesus. I dag, skærtorsdag, har han samlet sine disciple omkring bordet, de skulle fejre påske. Jeg har hjertelig længes efter at spise det her måltid sammen med jer, siger han. Men hvem er det, han sidder og spiser sammen med? Hvem er han spiser det her måltid sammen med? Hvem er kredsen af de mennesker, som... Og Jesus, han ved, han skal dø. Hvem er kredsen af de mennesker, som skal føre hans dagsorden videre? Hans nærmeste venner. Hvem er de i grunden? Dem, som han længes efter at spise sammen med. Hvis vi bare ser et par timer frem for det her måltid, skal torsdag aften, så falder det i søvn, mens Jesus han kæmper sin kamp med Gud i Getsemane have. Og lidt efter, da soldaterne dukker op, Så stikker de af en efter en. De lader ham i stikken. Og derefter så er det endelig Peter, som trods alt har mod til at følge med, og følge med Jesus ind i ypperstepræstens gård, der hvor Jesus han bliver pisket og hånt og forhørt. Men som ender med at benægte ham tre gange, der bander på det, at han ikke kender Jesus. For slet ikke at nævne forræderen Judas. Vi svigter ham alle sammen. Han sidder sammen med dem, og han længes efter det med sine bedste venner. Og så ved han, at de svigter ham alle, en efter en. Han må have følt sig alene. Og det hele kulminerer i det øjeblik, hvor han hænger på korset, og han der siger til Gud, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og helt alene. Hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt et brød, siger vi, når vi indstifter nadvaren. Og hvad siger det så egentlig om nadvaren? At mens Jesus han indstifter det sammen med sine disciple, at alle dem, der sidder omkring bordet, alle dem, der sidder omkring bordet, på den ene eller anden måde forråder ham eller svigter ham. Hvordan vil det være at invitere til en fest? Måske skal du sidde her til bagefter til påskefrokost hos familie eller venner, eller skal det her i påsken? Og du bare skriver til en, ej, hvor jeg bare glæder mig til, at I kommer. Og så når I kommer, og I skal dele maden ud, så ved du bare, at det en efter en vil de svigte dig. De vil forråde dig. De vil bagtale dig. De vil lade dig i stikken. Vi vil lige se en lille bit scene fra den film, der hedder Passion of the Christ, som jeg nævnte før, fra nadverscenen, hvor vi ser, at Jesus han sidder der med de folk og deler brød og vin ud til alle dem, som vil forråde ham og svigte ham. Hun vil gerne vise den til os.
Kabilule wa okulu tenau kishmi il komi hiv. Kabilu steu tenademi te breitha khadatha ti hiv lekom wa rabin ti mashle khatayin. Avata rabata v'anash yavecha yuchi lehom. Ha'ai v'la kaltum lemhakti anasel tomma v'lathil komar ahem haki hita hita hivu dina ledina kokavel dina avef lekom antun he will come and to maha amanin be matinda undi ehwe ana arth kosta khaya laite ina shalaba lehim biati.
Hvad siger det i grunden om nadveren? Hvad siger det i grunden om Jesus? At dem, han deler sit legeme og sit blod med, de vil svigte ham. Og Jesus vidste det. Jeg vil fortælle jer en lille historie. Det er en historie, som er fortalt af en gammel ærkebiskop og kardinal fra Notre Dame i Paris. Han hed Jean-Marie Lustiger. Jeg ved ikke helt, hvad man udtaler det. Jeg kan ikke fransk, men han døde i 2007. I 2005 holdt han en tale, hvor han fortæller den her beretning. En beretning, som kom tilbage til før 2. verdenskrig i 1935. Det er sådan, historien er, at der er en gruppe drenge, sådan restløse drenge, måske har de været en 10-12 år, 13 år måske. De har nok været sådan rimelig restløse. De stod foran den her kirke i Paris. Og så er de i gang med at lave et vedmål. De er i gang med at diskutere, hvem af dem, der tør at gå ind i kirken til præsten, som sidder, fordi det er en katolsk kirke. Og i en katolsk kirke er sådan, at der kan man gå til skrifte hos præsten. Der er sådan en lille boks inde i kirken, hvis jeg har været i en katolsk kirke. Så kan man gå ind i en boks, så kan man sætte sig der, og så sidder præsten ved siden af, og så er sådan et gitter, hvor så man kan tale til præsten, og så kan man fortælle om de synder, man har gjort. De her drenge, de står udenfor, og de synes, de keder sig lidt, og vi skal lave et eller andet sjovt. Hvem tør at gå ind til skriften hos præsten, og så bare fortælle den vildeste løgnehistorie om alt muligt frygteligt, du har gjort? Og de er sådan, de ved om det, for ligesom at få noget på højkant. En af dem, han hedder Aaron, han er en lille jødestreng. Det siger, det tør jeg godt. Han er selvfølgelig lige imponeret de andre, så jeg tør godt ind og fortælle en god røver løgnehistorie over for præsten her. Så det gør han. Han går ind i kirken, sætter sig i skriftstolen der, og begynder at fortælle den her præst, fuldstændig løgnagtigt om alt muligt, som han havde gjort, som ikke passer, grusomheder, som han angiveligt har udrettet i sit liv. Og præsten, han sidder inde i kirken, og så lytter han til det, som drengen siger, og han gennemskuer fuldstændig, at det er bare en stor løgnhistorie. Præsten, han kan nemt se, det er en løgn, ham drengen fortæller. Og da præsten så har lyttet lidt, så siger han til drengen, tak for det, du behøver ikke fortælle mere. Jeg pålægger dig en bod. Det var sådan, at i den katolske kirke, i hvert fald dengang, jeg ved ikke, hvordan man præcis gør det længere, men hvis man skrifter og fortæller og bekender noget for præsten, man har gjort noget forkert, så får man en bod, en form for straf, hvor man på en eller anden måde skal få ligesom, at så gør man det ikke igen. Og så har drengen her, han får en bod, en opgave, han skal udføre, for på en eller anden måde få tilgivelse. Opgaven er, siger præsten til ham her, Aaron, du skal gå ind foran korset i den her kirke, og så skal du stille dig og vende dig mod korset. Og så skal du tre gange sige, Jesus, jeg ved, du døde for mig, men jeg er ligeglad. Tre gange. Jesus, jeg ved, du døde for mig, men jeg er ligeglad. Det skal du gå ind tre gange og sige foran korset. Det er din opgave. Og drengen, han må jo føre spøjen vedmålet til ende, og ligesom, jeg ved ikke, når man har sagt A, må man også sige B. Så drengen, han går ind og gør det. Han går ind foran alteret, stiller sig foran korset, og så siger han, jeg ved, du døde for mig, Jesus, men jeg er ligeglad. Jeg ved, at du døde for mig, men jeg er ligeglad. Og så bryder han fuldstændig sammen. Og så løber han ud af kirken. Og hans liv bliver forvandlet. Da ham her kardinal Lustiger, han fortæller den her historie, så tilføjede han, og jeg ved, det er sandt, fordi den her dreng, du var mig. Den her lille dreng, den her lille provedreng, der skulle imponere sine venner. Det forvandlede hans liv, og han endte med at blive en præst i Guds rige. Hvad var det, der skete derinde foran korset for den her dreng? Jo, det var korset, der manifesterede sin kraft. Hvad er det for en kraft, der er i korset? Det er en kraft, som viser sig i afmagt, og samtidig en kraft, som sprænger alle rammer. Det er en kraft uden magtmidler. Og alligevel er det netop i den afmagt, at den anden magt viser sig. kærlighedens magt. Det er en kærlighedens magt, en kærlighedens kraft, som gør, at det menneske, som vender sig mod korset, og ser Jesus, før eller siden må vende sig indad og angre og vende om. Den her dreng, han blev forvandlet ved at stå og gøre nar af Jesus. Fordi han opdagede, hvem det var, han stod foran. Jeg ved, du er død for mig, men jeg er ligeglad. Når vi læser evangelieberetningerne om Jesu lidelse, det vi hører ham i påsken, og mennesker, der håner ham, ligesom den her dreng gjorde, er det som om, at hver gang de håner ham, håner Jesus, så kommer de uden at ville det til sin og sandt. For eksempel når de siger og råber ham, andre kunne han frelse, sig selv kan han ikke frelse. Stiger ned af det kors. Det er præcis sådan, det er. Det er sådan, Kristi kærlighed er. Han kunne ikke frelse sig selv. Fordi hans kærlighed gjorde det umuligt for ham at frelse sig selv. Til gengæld kunne han frelse andre. Eller når Pilatus sådan lidt ironisk skriver over Jesu kors, jødernes konge, for ligesom at markere, det er det, han blev anklaget for. I virkeligheden er det jo en ophøjelse af ham, at han erklærer ham som en konge, som han jo er. Eller når de giver ham en tornekrans på hovedet for at ydmyge ham og for at gøre smerten endnu værre. Så det samme sådan ironiske forsøg på at latterliggøre Jesus. Og alligevel er det en ophøjelse, en kongekrone, en smertens kongekrone, de giver dem på. Jeg ved, at du døde for mig, men jeg er ligeglad. Hvor er det grund sandt ofte? Er det ikke sådan, det ofte er for os? Vi står her måske søndag efter søndag, eller går til nadver søndag efter søndag. Siger, Jesus, vi ved, du døde for mig, men jeg er ligeglad. Er det ikke sådan, det ofte er for os? Prøv lige bare som et lille eksperiment i dit eget hoved, hvis du har lyst at sige det. Kig på det kors og sig, Jesus, jeg ved, du døde for mig, men jeg er ligeglad. Du skal ikke sige det højt. Når vi kommer med vores hån, eller vores svigt, eller vores ligegyldighed, eller vores forrådelse, hvad gør Jesus så? Hvad gør Jesus for den der dreng nede i kirken i Paris? Hvad gør Jesus, da han hang på korset, og mennesket hånede ham? Så vendte han sig mod dem. Ikke i foragt, ikke i, jeg skal nok få hævn. Og han siger, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Far, tilgiv den her lille dreng Aaron, for han ved ikke, hvad det er, han gør. Så hænger han der og rækker os sin barmhjertighed, sin kærlighed, sin nåde til alle os, der forråder, til os, der svigter. Det er det der korsets kraft. Det er det der kærlighedens magt, som gør, tror jeg, at det menneske, som ærligt vender sig mod Jesus, før eller siden må vende sig en af andre og vende om, eller gå i foragt. Det er ligesom Paulus, han skriver, for vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Det var den kraft, den lille dreng mødte i Paris. Guds kraft til frelse, Guds kraft til forvandling. Guds kraft til at genoprette fællesskabet med Gud. Palmesøndag, der red Jesus ind i Jerusalem, og folket så ham som Messias, der skulle genoprette forholdet mellem Gud og folket. Ikke gennem forrådelse og lidelse og kors, men gennem magt og visdom. Men det var præcis gennem forrådelse og ensomhed og lidelse og kors, at han gjorde det. Det var gennem sin ensomme vej til korsets hån, at han genopretter fællesskabet med Gud. At det var gennem sin ensomhed, sin fuldstændige alenhed, fuldstændig at være svigtet og forladt af alle, at han genopretter fællesskabet. Eller som også har hørt teksten til i dag, velsignelsens bæger, som vi velsigner i nadveren. Er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er et brød, er vi alle et legeme, og vi fordeler det ene brød. Ved i ensomhed at lade sig bryde ned, skaber han fællesskab. Vi fordeler ham, vi fordeler hans kærlighed, vi fordeler hans død. For den unge Lustiger, Aaron Lustiger, som senere blev ærkebiskop, blev det Guds kraft at møde det. Og for de andre drenge, som ikke aner noget om, bliver det måske bare endnu mere tåbeligt og latterligt. Og sådan det er med korset. For dem, der tror, at det er Guds kraft. For dem, der ikke tror, at det bare er tåbeligt. Det Jesus han gjorde på korset, og det han gør, når vi står foran korset, med vores forrådelse, eller vores ligegyldighed, eller vores hån, eller vores svigt, eller hvad det er, vi siger til ham, eller hvad det er, vi ikke gør over for ham, så rækker han os sin tilgivelse og sin kærlighed. Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det er det, han vil lære os i nadveren. Det, han vil lære os i nadveren, som han indstifter dagen før. Så vender han sig mod alle sine disciple, han vender sig mod os, alle dem, som vil svigte ham, alle dem, som vil forråde ham, alle dem, som er fejl, alle dem, der banner på, at de ikke kender ham. Så siger han, værsgo. Vend jer om. Vend jer mod mig. Jeg giver jer mit liv. For jeg er ikke her for at frelse mig selv, men for jer. Jeg er påskelammet, som vi i dag spiser til påskemåltidet. Og mit blod må I smøre, ligesom israelitterne smurte det på dørstolperne. Må I smøre, indtage mit blod og mit legeme og smøre det på dit hjerte. Så døden går forbi, ligesom dødsenglen gik forbi i Egypten. Når I drikker mit blod og spiser mit legeme, så går døden forbi. Der var en, der spurgte mig, da i forbindelse med, at vi var forberedt den her gudstjeneste, i forbindelse med Judas, og Jesus han taler om en, der skal forråde ham, og Judas han siger, det er ikke mig, og Jesus han siger, du siger det selv. Hvorfor er det, Jesus han ikke siger til ham der, Judas, det er jo dig, og siger foran alle disciple, alle andre disciple, det er Judas, der forråder mig, nu skal I se det. Hvorfor var det, at præsten i den der kirke i Paris, han ikke sagde til den her dreng, stop nu det der fis. Jeg ved godt, du prøver at tage pis på mig. Prøv lige at tage det her alvorligt. Og så går han, tager han ham i nakken, og så går han udenfor, og så hen til de andre drenge og siger, hvad har I gang i? Hvorfor gør præsten ikke det? Hvorfor udstiller Jesus ikke Judas? Jo, tror jeg, fordi præsten vil give drengen, og fordi Jesus han vil give Judas og alle andre forrædere en chance for at blive stillet foran korset. Foran korsets kraft. Kærlighedens kraft. For drengen så blev korset nådens, kærlighedens, tilgivelsens kraft, som han ikke længere kunne være ligeglad med. Lige da han brød sammen, så var han ikke længere ligeglad. Fordi han blev mødt af kærlighed. Tilgivelse. Judas havde for så vidt også chancen, ligesom alle andre. Men han nåede aldrig hen foran korset. Han gik bare ud i skam, og i skam tog han sit eget liv over, hvad han havde gjort. Han nåede aldrig at opdage, at Jesus også var død for hans skyld. Og derfor flygtede han, fordi han kunne ikke se Jesus i øjnene. Han opdagede ikke, at Jesus også var død for hans skyld. Selv forræderen døde Jesus for. Så lad os her i påsken og her til nadveren bagefter sige til Jesus: Jesus, jeg ved, du døde for mig. Her er min ligegyldighed, her er min svigt, her er alt, hvad jeg bærer på. Og tag imod hans legeme og hans blod, som er givet også for dig og for mig. Og lad os smage korsets kraft. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, tak fordi, at det er påske nu. Tak fordi vi igen og igen må blive mindet om, hvad det var, der skete, hvad det var, du gjorde. Det, som vi gjorde sidste år, forrige år, for 3 år siden, og har gjort de sidste 1000 år, fejret det, du gjorde den her skærtorsdag. At du ville lære disciplene, at uanset hvad de havde gjort, eller hvad de kom til at gøre, så var din død på korset også for dem, og derfor delte du brødet ud til dem alle sammen. Og vinen ud til dem alle sammen, dit legeme, dit blod. Fordi du ikke hævner dig på forrædere, men du tilgiver og rækker din nåde. Tak fordi du er sådan en Gud, Jesus. Almægtige Far i himlen. Du gode Helligånd. Amen.